Radijski roman.
Dober večer in lepo pozdravljeni v 47. delu radijskega romana Dragulj v pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Knjiga je izšla pri založbi Družina in ponuja zgodbo, ki jo najdemo v Svetem pismu, v Jozuetovi knjigi. Spremljamo kanansko prostitutko, ki se po padcu Jerihe pridruži Izraelcem in se poroči z njihovim vodjem Salmonom. Njena grešna preteklost pa predvsem v njenih očeh ne omogoča pristne navezave na njenega moža. Lepo vabljeni k poslušanju, danes bomo slišali odlomek, po katerem je knjiga tudi dobila naslov Dragulj v pesku. K poslušanju vas vabim, Jože Bartol. Salmon se je vrnil v neurejen dom. Njegova žena je sedela na tleh in odsotno gledala prece. Oblika je visela po strani in lice je imela zamazano s temnim madežem, ki je bil sumljivo podoben sajam. Na sebi ni imela tančice in lasje so ji v zavozlanih kodrih počivali na hrbtu. Na ušesih je imela le en uhan. En sam dragulj je plesal med temno-modrimi lapis lazuli. Stopil je v šotor. Ni ga opazila. Približal se je, še naprej je odsotno gledala predse. Ali je kaj narobe? Sunkovito je zasukala glavo. Nisem te slišala.
Opazil sem. Kaj se je zgodilo?
Oh, Salmon, izgubila sem uhan, je zastokala. Sinoči sem si jih pozabila sneti, preden sem šla spat, zjutraj pa sem na ušesu imela le še enega. Vse sem preiskala, a za manj ne najdem ga.
Žal mi je.
Izpustila je smešen zvok kot mlada mačica in v obupu zakrilila z rokami. Vedel je, da jo je to globoko prizadelo.
Saj niso bili tako dragoceni, Rahaba.
Zame so bili. Lahko ti pomagam iskati.
Že več ur ga iščem, ni česar, izginil je ko kafra.
Ki si pa že pogledala?
Ves šotor sem obrnila na glavo, prebrskala sem celo pepel.
Zato je šotor tako razmetan in prašen. Počepnil je k njej. Kaj pa zunaj? Goste sva pospremila ven, potem pa si v temi pomivala posodo. Morda si ga izgubila, še preden si prišla do postelje.
O,
iskrica upanja, na to pa nisem pomislila. Greva pogledat.
Ne, se ga bom poiskala pozneje. Ves dan si trdo delal, gotovo si utrujen. Pridi jest, uhan bom poiskala, ko boš pojedel.
Res je bilo, da so imeli uhani zanj sentimentalno vrednost. Pripadali so njegovi materi. Še vedno si jo je predstavljal, kako je hodila z njimi in so ji bingljali ob licu. A sentimentalnost je površinska. Seveda bi mu bilo ljubše, da bi sedel, popil kozarec ječmenovega oparka in povečerjal, kar je pripravila žena. Ob žalosti na njenem obrazu pa je njegov načrt povsem zbledel. Če bi morala zaradi njega v skrbeh čakati in prestajati muke, mu hrana ne bi šla po grlu. Zdaj ga bova poiskala, je rekel in jo potegnil na noge. Dejstvo, da se ni upirala, in izraz olajšanja na njenem obrazu sta mu potrdila, da se je odločil prav. Najbolje bo, da se premišljeno lotita pregledovanja, se je odločil. Najprej sta zelo počasi prehodila poti, po katerih sta hodila prejšnji večer. Bil je suh dan in veter je dovolj močno pihal, da bi na nekaj tako majhnega, kot je uhan, z lahkoto naneslo veliko peska. Zato sta morala preiskovati premišljeno in Salmonov želodec se je pritoževal, da mučno počasi. Njuno skrbno pregledovanje ni obrodilo sadov. Salmon se je zavedal, da bi po vetrovni noči ob celo zelo podrobnem pregledu lahko spregledala dragocenost, ki sta jo iskala, a je dvome zadržal zase, ker ni imelo smisla, da bi vzel pogum, dokler to ne bi postalo potrebno. Na to sta se vrnila pred šotor in začela iskati tam, kjer je Rahaba sinoči pomivala posodo. Klečala sta z glavama tik nad tlemi in brskala po pesku. Salmon se je skušal spomniti, v katero smer je zjutraj pihal veter in po občutku razširil področje iskanja. Zagledal je Rahabo, ki je očitno brez kančka upanja sedela v pesku, iz njenih potez je velo malodušje. Ne obupaj, ne še, nadaljeval je. Intuicija ga je spodbujala, da je iskal naprej. In tedaj se je s kazalcem dotaknil nečesa trdnega in hladnega. Hitro je odstranil pesek. Tukaj je. Rahabin zaklad, pozabljen, zapuščen, izgubljen v pesku. Na tleh je videl odtise stopal, zato je vedel, da je na krhko zlato in dragulj stopila več kot ena noga. Ob pogledu na uhan je priprl oči, ker je nenadoma doumel. Rahaba, ki je s površnim zanimanjem opazovala njegove gibe, je spoznala, da je njegovo iskanje obrodilo sad. Zajela je dih, skočila na noge ter tako pohitela k njemu, da je prevrnila lonec. Našel si ga, je vzkliknila. Aha, vrgla se je k njemu na tla in iztegnila roko, da bi pobrala uhan. Odrinil jo je. Pusti ga, je ukazal. Kako misliš, pusti ga? Hočem reči, da ni več dober. Vso noč in ves dan je ležal v pesku. Vidiš, da je poškodovan. Znova in znova so hodili po njem. Uničen je. Ne, ni. Vidim, da je čisto v redu. Dobro ga bom morala očistiti, a potem ga bom lahko lepo uredila in bo kot nov. Pravim ti, da so ljudje hodili po njem. Nič vreden je. Seveda ni. Dragulji ne izgubijo vrednosti le zato, ker so umazani. Še vedno je dragulj, čeprav so hodili po njem. Kaj je narobe s teboj? Zakaj se tako obnašaš? Daj mi uhan. Ne, dokler ne boš doumela. Kaj? Nestrpno je segla po uhanu. Podržal ga je stran od nje. Ti si ta uhan. Predolgo si bil na soncu, prinesla ti bom figovo vino. Ne potrebujem figovega vina. Rad bi, da nekaj razumeš. Rahaba, ta uhan očitno ceniš bolj kot drugo svojo lastnino. Ceniš njegovo naravno vrednost, zlato in dragulj, a pomeni ti še nekaj več. V tvojih očeh ima veliko vrednost. Zato si ti kot ta uhan. Ali ne razumeš, da Bog na te gleda tako, kot gledaš ti na ta krhki nakit? Le da Bog gleda na te še bolj blago in radostno. Se spomniš zgodbe o stvarjenju? Govori nam, da nas je njegova roka oblikovala po svoji podobi. V očeh njega, ki te je ustvaril po svoji podobi, njega, ki te je opisal kot zelo dobro, si gotovo zelo dragocena. Njemu si kot ta dragoceni nakit. Praviš, da ti ta uhan kljub temu, da si ga izgubila, zapustila v pesku, da so hodili po njem, še vedno veliko pomeni. Še vedno je dragocen kos nakita. Praviš, da nima nič manjše vrednosti, čeprav so ga ljudje pomendrali. Mar ne vidiš, da enako velja zate, Rahaba? Res te je oče zavrgel. Res te je cedek zavrgel, a zaradi tega nisi nič manj vredna. Res so po tebi hodili še mnogi drugi, a to te ni spremenilo. Ostala si to, kar si, Božji otrok, ustvarjen po njegovi podobi.
Le svoj uhan bi rada nazaj, je zastokala Rahaba in prebledela. Zakaj si moral to potegniti cedeka?
Salmon je čutil, da je v stiski, a je brez usmiljenja nadaljeval, da bi jo ozdravil. Ker si želim, da bi se ga osvobodila. Zaradi njegovih dejanj si postala ta uhan. Namesto, da bi te cenil in čuval, te je vrgal v pesek in ko je opravil s teboj, te je tam pustil. Ni pa se te naveličal, ker bi ga utrujala Rahaba. Ni te zapustil, ker ne bi bila dovolj dobra. Zapustil te je, ker je bil grešen. Ni te zapustil, ker bi tebi česa manjkalo, ampak je manjkalo njemu.
Enako velja za tvojega očeta. Ker te nista cenila, sta izgubila zaklad v tebi. Kot bi v pesek vrgla zlato in odšla. Ona dva sta na slabšem.
Rahaba, poglej ta uhan. Ali je uničen in nič vreden, ker je bil v pesku?
Reci mi, da se ga ne da več popraviti. Reci mi, da ga ne maraš več.
Opazoval jo je in nato nadaljeval. Bog tudi zate ne more reči tega. Ti si njegovo dragoceno zlato. Ti si njegov nenadomestljivi dragulj. Nikoli nisi izgubila vrednosti, s katero si se rodila.
Solze so napolnile njene oči medene barve. Segla je po uhanu, tokrat ga ni zgrabila, ampak se ga je dotaknila s takim spoštovanjem, da je Salmonu zastal dih.
Jaz sem ta uhan.
Glas se ji je zlomil. Pokimal je. Z bolečino v srcu si je začudeno približala lesketajoči se uhan v svoji dlani ter strmela van. Zlato in dragulji niso bili veliko poškodovani. Kot je domnevala, jih bo treba dobro očistiti in nekoliko poravnati nežne žičke, ki so se skrivile pod težo stopal. Toda uhan ni izgubil svoje vrednosti. Njegovo zlato je bilo še vedno zlato, dragulj je bil trden in sijajen.
Rahaba je uhan skrila v dlan in ga ponesla k srcu.
Nekaj v njej se je zlomilo. Salmon je videl, kako se drobi. Iz ust je ušel rezek zvok, podoben ječanju zmedenega trpečega otroka. Srce mu je skoraj počilo ob zvoku stare bolečine, ki ga je zasledil v njem. Potegnil jo je v svoj močni, zaščitniški objem. Vsa se je tresla ob njem.
Šš, ljubica, šš, je mrbral.
Vedel je, da je v njej izbruhnila gora bolečine, ki se je morala sprostiti, zato je ne bo izpustil. Želel je tudi, da ob tej velikanski žalosti izkusi njegovo tolažbo. Spoznal je, da je nikoli več ne bo mogel obsojati, ker je bil priča trpečemu otroku v njej. Otroku, ki je končno videl preblisk svoje podobe v božjih očeh. O njeni preteklosti več ne bo mogel razmišljati kot o skrunitvi njegove čiste krvne linije. Ne bo je mogel več obsojati, ker je imela pred njim 12 moških. Niti v sanjah je ni ljubil manj, ampak se je ogenj njegove ljubezni še bolj razplamtel. Bog mu je tisti uhan razkril tako v njeno kot v njegovo korist. Tega nauka ni potreboval nič manj kot ona. Zanj je bila neprecenljivi dragulj in njena vrednost v njegovih očeh ne bo nikoli več padla. Njeno krčevito drhtenje se je počasi umirjalo in njeno resko ječanje je zbledelo v običajni jok. Ves čas jo je močno stiskal in jo božal po laseh. V njem se je vzbudil nagon potem, da bi bdel nad njo in jo varoval. Prevzela ga je silna nežnost. Ljubim te, je zašepetal skoraj nezavedno. V navalu čustev, ki ga ni obvladal, so te besede spontano privrele iz njega. Oklepala se ga je, ga objemala okrog vratu in hrbta in se z vsem telesom stiskala k njemu. Prepustila se mu je, zaupno, iz potrebe, da se je povsem raznežil. Ni še izkusil take bližine. V vrat mu je zašepetala nekaj, česar sprva ni razumel, nato pa je spoznal, da mu znova in znova zagotavlja, da ga ljubi. Mislil je, da se bo razpočil od radosti, ki ga je prevevala.
Radijski roman.
To je bil 47. del radijskega romana Dragulj v pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Knjiga je šla pri založbi Družina. Če bi roman radi tudi sami prebrali,
vam založba Družina pri nakupu ponuja popust. Sicer pa so vsi do sedaj prebrani deli na voljo v audioarhivu Radija Ognjišče. Radijski roman prebiram Jože Bartol, ki vas vabim k poslušanju tudi prihodni četrtek. Prisluhnite, kako bo stara Haba in Salmon v prihodnje uspela rešiti svoj zakonski odnos. Lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodnič. Lahko noč.